Bidaiari dexente, ezagutu ditugu azken hilabeteotan faktorian, arrazoi desberdinak tarteko munduko beste puntatik elkarrizketatzen ditugunak, Maialen.
Bai, urrengo gonbidatuak oraindik ez dira joan, Bilboko estudioan daude, baina asmoa maiatzean abiatzea da. Norvegiara doaz, eta bizikleta hartuta Trondheimetik Galiziara joango dira, Santiagora. Eta kontzientziazio helburu batekin doaz, 5000 bai proiektuko arimak dira biak.
Bona, gortu ditzagun, Ester Garzia Urien. Ester, kaixo, egunon, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Ondo zaude, Ester?
Os ondo.
Bueno, eta zure ondoan da Javi, Agirre, Erdoiza. Egunon, Javi?
Egunon, bai.
Bueno, explikai guzu, explikai ezu Euskadi Irratiko entzulei, zer da 5000 bai?
Bueno, bazkenean 5000 bai da, bueno, bion proiektua apurtzo bat, bueno, 5200 kilometro dago Trondheim eta Santiago Compostelaraino. Eta proiektua purtso bat abiatu zen, bueno, Javi trasplantatua dago, giltzurruna trasplante bat jaso zaben oindala laburte. Eta horreri apurtso bat helduta, ba, bera beti zegoen pentsatzen zerbait egin behar zabela, ez? Apurtso bat eskerrak emoteko, eta kontzientziak apurtso bat pizteko donazioi buruz. Eta hasi zen, ingo gendu, joango ginateke, holan apurtza bat, eta bueno, bai, ez, dudagaz, eta azkenean zen gendun, ba, bai, ba, agian orain da momentua. Ba, bai. Tegdaki bi arnun egongo garen, eta orain da momentua.
Bai, eta Javi, egingo dituzue 5200 kilometro bizikletaz, eta aukeratu duzue Eurobelo izeneko ibilbide bat, ez da?
Bai, dauz batzuk, egingo dugu hiru zenbakia, eta azten da Norvegian eta Santiagoraino, abereltzen bagara.
Ez dakien arentzat Eurobelo da Europan zehar bizikletan ibiltzeko ibilbideak, ez da?
Hori da.
Bai, betian ikizan da zuen bide laguna bizikleta, ez da?
Bueno, ba...
Javirena gehiago.
Bai, asko zer, asko zer gehiago. Bera beti izan da, bueno, nik esate dut txirrindularitzaren friki bat. oindala urte asko eta asko eta asko. Oso gaztea ginenean, hasi ginen turrera eta juten bideiatzen biok elkarrekin uda guztietan, eta hemendikara, eta gero bera bizikletan asko ibili da. Nik hainbeste ez, alegintzen az, baina bueno, baina oraingoan lortuko dugu bai, bion artean. Gainera berak pazientzia asko dauka nigan bizikletan noanean, orduan nik uste dut bion artean lortuko dugula.
Bai, bueno.
Barkatu, bueno, zuen bidaiaren helburu nagusia organotransplanteak ikustaraztea da.
Oh, zer,
zuen blogean bizitzearen garrantzia azpimarratzen duzue.
Bai, egia da honako gauza gertatzen jakuzenean konturatzen gara behar bada, ba, hori, bizitza bat daukagula eta aukera bat daukagula normalean. Ba, dauzkazu batzuk, trasplantetan adibidez, ba, aukera zabalago izaten dala, ez? Eta Javin eta trasplantatu gehienetan giltzurrunak direnean, beste aukera badekie zeberaiek dializiaren bitartez bizitzen jarraitzen dute. Adibidez, bihotzeko trasplante baten zain dagozenak, ba, horren aukerak asko ere txikiagoak dira. Orduan, horregaitik oso garrantzitsua da donazioak. Donazioak egitea, ez dakitzeran esan, gauza guztietan ez, printzipioz, bai odola, pentsatzen dugu ez daukala garrantzi larregi, baina, klaro, azkenean, operazio baten aurrean be odola behar da.
Odolazko normalen, behar da, bai. Hori da. Odole male elkartetik esaten digute, eta hori ez da, ba, komeni dela odole male izatea.
Hori da, eta hori da, ba, puntatxo bat, azkenean, ba, gauza guztiak aurrera eramateko.
Bueno, esango dugu neurri batean, autonomia erkidegoan jendea trasplante gaiarekin nahiko kontzientziaturi dagoela, Maialen, datuek esaten digute jendeak gaia nahiko barneratuta daukala, ezta?
Bai, iazko datuak dira hauek, 2018an organo emaileen tasa 1.000.000 biztanleko 64,4koa izan da, estatuko bataz bestekoa baino 16 puntu altuagoa. Osasun sailaren arabera mundu mailan abanguardian gaude eta ematearekiko jarrera ba, azken urteotan hobetu egin da. 80ko hamarkadan 10 familiatik 7 donazioaren alde zegoen eta azken hamarkadan 10etik 9. Bestalde, azken 10 urte hauetan 2.500 pertsona baino gehiagori egin diete transplanteren bat edo beste.
Javi, zu zaude estadistika horren barruan, ezta? 2.500 lagun hoien artean giltzurrun transplante daukazuelako eginda. Bai, kontaiguzu, orain dela 21 urterekin edo orain dela 20 urterekin edo hasi zinen zera transplantearen aurretik giltzurnarekin arazoak izaten?
Bai, 30 urtegaz, ba joen nintzen revisio batera eta nagertu zan dekotera zeo zer eta joen nintzen mediku espezialistara eta zauzte dekotela insuficiencia renal kronika. Eta ja handikazin nintzen zaintzen, eta gero eta txartu hau, eta azkenien ba, dializizera, eta ba, azkenien trasplantote.
Ja. Et, errutinazko analisi bati esker, jakin zenuen.
Bai.
Zezuk gait minik edotzen nuen sentitzen.
Ba, ez.
Eta nahiz da arazo ditzen eukala esan zizuten, eta nahiz da dializia egiten hasi behar esan zenuen, etzenuen sekula utzi bizikleta, Javi?
Ez, ba, dializiz hasi baino lehen, ba, ia purtxo bat, baina gero dializizen hasi nintzen nien, ba, hasi naz, ba, profesionala buduen. Ze jakin naben paso minaz kirfanotik, eta kirfanotik pasatzeko, ba, egon bizara forma honean. Eta hori izan zan nire lanana.
Nire helburu bakarra hori izan ondo egotea, kirofanora sartzerakoan.
Ze izan zan psikologikoki terapia modura?
Ba, gutxi gora bera bai.
Bai, nik uste dut azkenean berari eta bueno, inguruan ezagutzen ditugun jente nahikotxo trasplantatua dauzenak eta kirola asko laguntzen digu ze aldamenean gauzenak be bai azkenean ba bueno, bere psikologikoki bere gauzak darama. Eta egia da behintzet kasu honetan txirrindularitza Javiri asko lagundu dotzola, ez? Bere momentuak ziren bera bizikletatzen zaben eta bueno, bere kilometroak, bere burutazioak eta bere gauzak.
Hori niri bizikleta eta ni bakarrik.
Ja. 2015 urtean zuretzako aurkitu zuten giltzurrun bat eta operazioa uste baino laburragoa izan zen, ez da?
Bai, oso, niri kasu horretan niri tukatu zitzaidan egotea beste aldean. Egia da, ez dakizula zertara zoazen, ez? Naiz eta azaldu gutxi gora bera zer gertatuko dan, ba, gure kasuan, gabeko 12 jaso gendun dei bat, bueno, Javi jaso zaben mobilan, eta etorri zan iznatzen, joan egin behar gara, eta ni joan nora, eta kruzesetara, eta zeba, ba, deitu digutelako juteko behar bada giltzur ban dagoela niretzako. Etorri ginen kruzesetara, eta klaro, elkartzen zara, da oso bitxia, ez, elkartu ginen lau pertsona, giltzurrun biren zain, eta medikuak eta, ba, froga batzuk iten dizkiote, jasotze bakoitzari eta momentu horretan hobeto dagoenarentzat
abai
arabera bai ba giltzurrun kasu honetan bi giltzurrun ziren eta orduen bi deskartatzen da bi eta beste bi pertsona kirofanora doaz. Kasu honetan Javiren giltzurrun anaia nik deitzen dioten da Gasteizko gizon bat
bai.
Eta orduan, esan ziguten, ba hori behar bada, lau orduko, bost orduko operazioa izango zala. Eta Javin kasuan, ba, bi ordu eta laur denedo lan pasatu ziren, eta kirofanoka ateak zabaldu zirenean, egia da, beti pentsatzen duguna okerrena, eta
claro.
Nik kriston susto hartu naben. Eta etorri zira medikoa, eta Javiren emaztea zara, eta bai, eta ez hauztien, bueno, ba, lasai egon, ze oso ondurten da dana, eta etorri da guk eskatzen dugun moduan. Ez hauztien, palabras textuales, perita en dulce, operatzeko.
Begira.
Ba, ezke hori esan ziaten.
Zer posa horlako gozak entzutea, ez da?
Bai, esan ziaten, ba, hori forman zegoela, eta duen, ba, bueno, oso sasoian zegoela operatzeko, eta horregatik oso laburra izan zen. Eta egia da, bere buru gogorrari eskerbe errekuperazioa nik uste oto ondo jun zala. Gehienetan nik uste oto lan gertatzen ja. Dala, eh.
Beraz zure kasuan Javi kirolak lagundu dizu izugarri, ezta? Izan
bai,
da.
Bai, asko, asko. Bai. Da, ja, egon nintzenan 11 egun. Pentsatzen dut?
10 egun ospitalean bai.
Da, ja etzien urrengo astien ja hasi nintzen astiro bizikletagaz, estatikagaz. Ja.
Baten batek pentsa dezake, horrelako erronka bat egitea transplante baten aurretik edo ondoren arriskutsua izan daitekeela, ez?
Hombre, nik uste dut Javiren kasua eta kasu askotan, ez? Azkenean beti apurtso bat kontrolpean egon, mierda, bai medikuak bai estatu behar darie gauza horrek egin aldirela, eh? Uh-huh. Osea, Javi Rebezinoak dauzka nefrologian eta kruzesetan, eta beti zerbait olan berezia egiten badugu, zebe gero indala pasan urtean Zerdeinan egon zan, bueno, egon ginen, trasplantatuen Europa txapelketan bebai, guzti horren medikuen oneritzia jaso behar dau, eta gero normalean bera entrenatzaile bat dauka kontrolatzeko apurtxo bat, osea, nik uste dut apurtxo bat, kontziente izen behar gara be ezin direla gauzak.
Astakeriarik egin
hori da, batez be berak opari eder bat jaso da. Claro. Eta hori zaindu egin behar da.
Aha. Ari gara kontatzen, bai, zer zan izan nuen, Javi?
Bai, eta medikoa bete zaten dau, ba, gure goputza gut badakigu zelan dau, eta gut badakigu neurriaz noraino aldugu egin.
Esan dugu hasieran, trasplanten garantziaz gizartea jabetu dadin, kontzientziatzeko bizikletaz martxa bat egingo dutela, aurten Trondheim iritik, Norvegiatik Galiziara joango dira bizikletaz Ester eta Javi. Eta zuen asmoa da, Ester, ibilbidean zehar kontzientziazio lan egitea, eta zer antolatuko dituzue itzaldiak bidean zehar, edo nola egingo duzue?
Ba, gure ideia da, bueno, hortan gabiz, harremanetan, ba, bidean, pasa behar ditugu 8 herrialde. Uh-huh. Eta ideia da, gitzienez, herrialde bakoitzan alegindu egiten, batez be gaztei zuzenduta, ez? Ze egia da, gudeko guala bat, 19 urtekoa, eta berak mundu honeri buruz. Bueno, berak eta nik uste dut gehienak, eh? Uh-huh. Ez badigu aldamenean inguruan zerbait ezto, ez daukazu ideiarik bez, uh-huh. Noraino dan beharrezkoa hori. Eta ideia da, ba hori, bai instituto batzuetan, edo ospitaletan, inguruan dagozen, bueno, herrialde desberdinetan dagozenean, ba, itzaldi, ez dakit ba, dan itzaldi edo azkenean gure ibilbidea den azaldu gure bizitza, ez? Bueno, batez behar Javirena.
Erakutsi gure bizitza, zelan dau trasplante eta gero deko gu bizitza normala eta...
Hori da.
Batez ere Javirena, baina Ester, zuk ere badukazu osasun arazo txiki bat, ez da?
Bai, nideko gibeleko gaixotasun bat, autoimune bat, eta hori be detektatu zidaten analitika rutinaria baten, ba, asterisko batzuk agertu ziren, aputxo bat darraroak. Printzipioz ni ondo nago, hemen dikurtuten azenean gainera kontsulta daukat, ondo nago, baina kontrolpean euki behar naute, ze behar bada agian, ba, nik be trasplante bat behar izango dut, hemendik urte batzuetara, bai, ez dakizi ezer gaitik, zer dan, baina bueno, hor daukat, gauzatxo bat, dagoela hor bueltak emoten, baina bueno, printzipioz ondo nago, osak, gaurkoa.
Hori da. Gaur hemen gaude eta
hori da.
Eta maiatzean abiatuko zarete zuek bizikletaz zera Norvegiatik.
Bai, apirilak 25ean daukago hegaldia.
Oso ondo. Aizu eta kamiseta berezi batzuk ere atera dituzu, ez da?
Bueno, daukagu lagun bat, katalana da, ezta?
Bai.
Tuga marka kirol erropa eta dauka, eta bera be trasplantatua da. Eta Javik ezagutzen dau, ba, Transplant Bike Bilbon antolatu zanean, eta berak, bueno, Javi, igual berak kontauko da, harremanetan ipini izan zuzenean beragaz.
Ba, nik ditu dut eta bera aldozkuin zeo zer, maiota edo zeo zer, eta ezazku baiet, noski baiet, eta ingo dozku denetatik, ba, kamiseta, maiota, txaketak, eta da mapa bat gure bidea ingo duguna. Uh-huh. Eta goian ipintzen dau, I am transplanted.
Bai.
Are you donor? Da, ba hori, ba, jentea ikusteko bideen, aber nor gara, zergatik hau zor, eta...
Ba, eta hori. Jendeari galdera zuzen eginez, zu organo emale altzara? Ez da, ez?
Ba, hori da, bai. Bai. Bai, hori da.
Osondo, osondo. Proiektu hau gauzatzeko, erakunde edo enpresa askoren laguntza izan duzu, ez da?
Bueno, ez. Bai eta ez. Bai eta ez. Bai, bueno, aurre batez behor jabi bilida, bota ditu, ez dakize batin
dei.
Eta bueno, aldundiaren diru laguntza txikitxo bat jaso dugu, ba horrekin erosializan dugu, adibidez, alforjak, ze guk euki ditugu alforja, baina nahiko normaltxoak, orduan olako bidai luze bat egiteko, ba behar genuen zozer gutxienez, aldatzeko erropa baldin badaukagu, ziku egotea. Segure ideia da, osea, guk kanpin denda bat daramagu, soinean, eta orduen, ba, ingo dugulo, tokatzen jakun lekuan, ez dakigu ondino nun. Eta, bueno, gero behar...
Bai, markineko, marketing neneko enpresa bat, dauzela egiten...
Bai, egin digute web horri txobat, eta ba, lagun
apusuala.
Hori da.
Bale, zein da web horria?
Gurea?
Bai.
5000 zenbakiagaz, 5000bai.com.
5000bai.com.
Eta horre jarraipena ikusi izango dugu?
Bai.
Bai, ideia da idaztea blog txikitxo bat, bueno, apurtxo bat, hombre, behar bada egunero, ez dakigunez, nun egongo garen, eta baina ideia da, bai, alegindu gitzienez, lau bider edo astean zerbait idaztea, apurtxo bat ibilbidea kontatzen, ibilbidea eta gure egunerokoa. Behar bada entzuten duzu egun baten idaztita, ezin dut gehi hau, gizoronekin.
Sokorro. Aizu eta maletan nola egin pentsatzen hasi zarete, ze Norvegian maiatzen oraindik hotza handia egiten du, ez? Eta Santiago nezain beste.
Bai.
Forro polarra eta manga motxeko kamiseta eraman beharko duzu, eh?
Hor arazo gehiena Jabik eukiko dauze, bera oso txetia da, eta nire aldetik ez.
Neguko Europa gazaziko gara, eta gero ja Burgos aldetik ja...
Kapak kenduko dituzue.
Mangala Burgas.
Osondo, ba, munduko sorterik hoena opa diegu, Esterri eta Javiri, Ester Garzia Urien eta Javi Agirre, hortxe daukate beraien proiektua, sartu nahi zatarian, eh? 5000 zenbakirekin idatzita, 5000bai.com. Horre informazio guztia zuen esperientzia politoni buruz, esan dugu, biziketaz joan gozaretela Norvegiatik, Noruegatik, Galiziara.
Trondheimetik.
Hori da, jendea konsientziatzeko, transplanten inguruan eta organo emale izatearen garrantziaren inguruan jendea konsientziatzeko. Ba, Ester eta Javi, sorteriko nena munduko, sorteriko nena opa izuegu bikote.
Mila esker zuei.
Eta izango dugu elkarren berri, eta igual otxe ingo izuegu, zera telefonoz zabeten tokira, eta itze ingo dugu. Eta
Ester moduz dara mazun, Ester.
Kontatuko zuzenean.
Esker, gasko bikote.
Zuei.
Agur.
Mila esker.
Agur.